Waldo. Și, practic, scopul este să-l găsești pe acest personaj de aici, în mulțimea aceea. Și trebuie să-l găsești. Ce ziceți? Reușiți să mi-l arătați? Poate dacă ar fi mai mare sau dacă ar fi mai clar sau dacă ați petrece mai mult timp la distanța asta. Da, 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 da.
Dacă l-am cunoaște, așa.
Dacă l-ați cunoaște. Asta e Waldo.
O fi mai mult cu șapte.
Asta e. Nu, unul singur e aici. Și uitați-l aici. Dar eu știu unde se află. Dar de ce v-am arătat chestia asta? Că uneori viața noastră e așa. Și e foarte ușor să ajungem să ne întrebăm unde e Dumnezeu. Unde e Dumnezeu? Și să nu-L vedem. Din cauza mulțimii problemelor, grijurilor, să ne fie greu să-L vedem. Sigur, dacă știi unde e și dacă știi că e acolo, imediat te duci la El, da? Viața e plină de încercări, nu-i așa? Și putem ajunge să ne întrebăm unde este Dumnezeu. Dar Dumnezeu întotdeauna este acolo. Dumnezeu întotdeauna este cu noi și lucrul ăsta trebuie să nu îl uităm niciodată. Ne întoarcem la harta noastră cu care vom lucra. Cam așa e bine. Bun. Providență și protecție. Suntem acum în 2 Regi, capitolul 8 la 12 și 2 Cronici de la 21 la 24. Și primul lucru la care vreau să ne uităm este domnia lui Ioram în Iuda. Domnia lui Ioram în Iuda. 2 Regi, capitolul 8 de la 16 la 24. Putem să deschidem acolo. 2 Regi sau 2 Împărați, capitolul 8, Ioram era fiul lui Iosafat, da, împăratul lui Iuda și după moartea lui Iosafat a urmat Ioram. Acest Ioram este cunoscut ca un rege rău. Este, a domnit 8 ani în Iuda. Prin ce e el cunoscut? Cine a fost soția lui?
Fiica lui
Ahab și a Izabelei. Și ăsta este unul dintre lucrurile care au adus mult rău și au adus idolatrie în Iuda. Haideți să citim 2 Cronici, 21 de la 1 la 4. 2 Cronici 21 de la 1 la 4 și țineți un semn și acolo la 2 Regi. 2 Cronici 21 de la 1 la 4. Cineva să citească.
Iosafat a adormit cu părinții săi și a fost înmormântat cu părinții săi în cetatea lui David și Ioram, fiul său, a împărățit în locul său și avea preas și fii ai lui Iosafat, Azaria și Ehiel și Zaharia și Azaria și Micael și Șefatia, toți aceștia erau fiii lui Iosafat, împăratul Israel. Și tatăl lor le dăduse daruri multe de argint și de aur și de lucruri scumpe, în afară de cetăți întărite în Iuda. Dar împărăția a dat-o lui Ioram pentru că el era întâiul născut.
Și haideți să citim 2 împărați 8, 16 și 17. Bun, și versetul 18 ne spune ce a făcut el și prin ce e caracterizată domnia lui. Ce spune versetul
18?
a făcut ce este rău înaintea Domnului. Avea Domnul motive ca să îndepărteze domnia lui Ioram și linia lui Ioram din Israel? Avea toate motivele. Și în 2 Cronici nu s-a citit versetul 4, ca să vedem ce mai face Ioram ca să pună în primejdie linia împărătească. Și ce linie era, practic, linia aceasta? Linia davidică, da? Deci odată prin idolatria care o aduce în sud, el pune în pericol linia davidică, da? Îi dă lui Dumnezeu toate motivele ca să facă cum a făcut cu casa lui Ieroboam, cum a promis că va face cu casa lui Ahab și ce a mai făcut el în versetul 4 din 2 Cronici 21, care nu l-am citit, ca să pună în pericol această linie davidică. Așa. Deci a omorât pe toți frații săi. El a rămas singurul pe linia respectivă. Dar de ce nu a înlăturat Dumnezeu această linie? Pentru că exista un legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu casa lui David. Și ce spune versetul 19 din 2 Împărați 8?
Dar Domnul n-a voit să nimicească pe Iuda din pricina robului său, David, după făgăduința pe care o făcuse, că îi va da întotdeauna o lumină printre fiii săi.
Ce spune, hai să ne amintim, ce spunea legământul ăsta davidic? Ce promisiuni a făcut Dumnezeul lui David în legământul acesta davidic? Cum? Că va exista, că el și urmașii lui vor domni pentru totdeauna pe tronul lui David. Altceva. Că țara va fi întotdeauna a lor. Apropo de ce se întâmplă astăzi cu palestinienii și oricât vor încerca ei și oricât se vor zbate, pământul acela este de drept al Israelului. Pentru că Domnul le-a dat țara respectivă. Și al treilea lucru, care mai este? Deci am zis, țara va fi în veșnicie, pentru veșnicie a lor, pe tronul lui Iuda va sta urmașul lui David și al treilea lucru, împărăția va domni, va exista veșnic. Împărăția va fi veșnică. Deci, acestea erau promisiunile și vedem aici că spune Dumnezeu n-a voit să nimicească din cauza promisiunii pe care o făcuse. A trecut însă Dumnezeu cu vederea păcatul lui Ioram? Nu. Cuvântul ne spune mai departe că i-a ridicat pe edomiți împotriva lor. Edomul este aici, da? Edomul. Și aici este Iuda. Da? Deci a ridicat pe edomiți împotriva lor. 2 Cronici 12, de la 12 la 15 ne vorbește despre acest lucru, iar de la 16 la 20 Ilie îi trimite o scrisoare lui Ioram să-i transmită ce? Hotărârea lui Dumnezeu pentru trăirea sa. Da? 2 Cronici 21, să citim de la 16 la 20.
Domnul l-a lovit în mărunțaile sale cu o boală incurabilă. Și a fost așa, din zi în zi, Și pe timpul când se sfârșea anul al doilea, i-au ieșit măruntaiele afară din cauza bolii și a murit în suferințe cumplite. Și poporul său nu i-a făcut an de retragere pentru părinții săi. El era în vârstă de 32 de ani când a început să împărățească și a împărățit 8 ani la Ierusalim. Și a murit fără să fi fost regretat și l-au mormântat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraților.
Domnul n-a vrut să înlăture linia lui David, dar nici n-a trecut cu vederea păcatul lui. Dar unde vedem mâna providențială a Domnului în versetul 17? Ce spune acolo? I-au luat fiii și nevestele, așa că nu i-a rămas alt fiu decât eu, sau în afară de Ioahaz, cel mai tânăr dintre fiii săi. De ce nu l-au luat și pe Ioahaz, dacă l-au luat totul? Pentru că Domnul avea mâna acolo, pentru că Domnul, în providența sa, l-a protejat pe Ioahaz. Deci ăsta este primul lucru și vedem mâna lui Dumnezeu și vedem ce s-a întâmplat în Iuda. Mergem mai departe și ne uităm la domnia lui Iehu în Israel, în Doi Regi, în capitolele 9 și 10. În Iuda a domnit Ahazia timp de un an de zile. Ahazia era fiul Ataliei, care era fiica lui Ahab și a Izabelei. El a domnit un an în Iuda. Și în timpul acesta s-a unit cu Ioram, ăsta e alt Ioram, un Ioram din Israel, nu un Ioram din Iuda, da? Deci s-a unit cu Ioram, împăratul Israelului, ca să lupte împotriva Siriei la Ramot Galaad. Da, aici este Ramot Galaadul, da, este la, vedeți, la graniță cu Siria. Și ei și-au unit forțele să lupte împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. Găsim asta și în 2 Cronici, capitolul 22, de la 1 la 5. În timpul luptelor, Ioram este rănit și se duce la Israel ca să se refacă. În timpul acesta merge la Israel și Ahazia ca să, din simpatie pentru colegul său de lupte. Și în timp ce cei doi se află acolo, Elisei trimite unul dintre prorocii săi la Iehu, care era capitan în armata lui Ioram, ca să lungă împărat. Deci Elisei își trimite unul din ucenicii săi la Iehu, capitanul împăratului Ioram, să-l ungă pe acesta împărat. Și ucenicul se duce la Iehu, îl unge împărat. Iehu devine astfel al 10-lea împărat din Israel și practic devine capul celei de-a patra dinastii în Israel. Și în același timp, prorocul îi spune lui Iehu că el trebuie să aducă, practic, judecata lui Dumnezeu asupra cui? Casei lui Ahab. Cine a prorocit această judecată? Ilie. Ilie deja pronunțase judecata lui Dumnezeu asupra casei lui Ahab și acum lui Iehu îi se spune că el va aduce această judecată. Iehu le spune soldaților săi, am fost uns împărat de către ucenicul lui Elisei, toți soldații îl proclamă împărat și pornesc și merg 60 de kilometri spre Israel. Da? Deci între Ramot Galaad și Israel sunt cam 60 de kilometri. Cine se afla? La Israel se afla cei doi împărați, Ioram și Ahazia. Și ne spune cuvântul că, sigur, gărzile îl văd venind pe Iehu cu soldații lui și Ioram îl trimite niște oameni să întrebe, vii cu pace sau care sunt gândurile, de ce vii? Însă nici trimite de două ori astfel de mesageri, numai că niciunul nu se întoarce, pentru că Iehu le spune, veniți împreună cu mine, nu-i mai lasă să se întoarcă. Și atunci Ioram se urcă el în trăsura lui și iese înaintea lui Iehu să întrebe cu ce gânduri vine și unde are loc întâlnirea dintre Ioram și Iehu. Pe câmp. Unde? Exact. În via lui Nabot. Iarăși o întâmplare? Nu, era providența lui Dumnezeu. Haideți să citim ce 2 Regi 9 cu 22. Să vedem când îl întreabă Ioram pe Iehu cu ce gânduri vine, ce îi spune Iehu lui Ioram. Cred că i-a transmis clar ce mesaj, cu ce mesaj și cu ce gând venea Iehu și clar că Ioram și-a dat seama că numai de pace nu putea fi vorba. Care era problema? Vrăjitoriile și idolatria pe care Izabela o adusese. Și Ioram încearcă să fugă, se întoarce și pornește cu căruța, cu carul. Căruța, nu era carul lui regal și încearcă să scape. Ce face Iehu? Ia o săgeată și trage. Și săgeata, una singură, unde nimerește? Direct în inimă. Acum o fi fost arcaș bun Iehu. Dar ce șanse sunt într-o căruță care nu merge pe un câmp cu denivelări și așa, că nu erau probabil drumuri, erau, dar nu erau asfaltate, să nimerească exact în inimă. Cine a... Da. Exact. Cine a condus săgeata aia? Domnul. Cine a condus piatra din praștia lui David? Domnul, da? Deci vedem iarăși mâna Domnului care aduce judecata asupra lui Ioram. Ce se întâmplă cu Ahazia? El vede de îndepărtare că este omorât Iehu și vrea și el să fugă, dar Iehu îl omoară și pe el. Vede pe Ioram ucis și Iehu îl omoară și pe el. Care era, până la urmă, haideți să citim 22 cu 7. No, 2 Cronici 22 cu 7, da. Care, deci a fost ucis Ahazia? Da, și care a fost problema lui? Asocierea. Asocierea cu Ioram. Asocierea cu Ioram. Asta a fost greșeala lui. Ce se întâmplă după aceea? Opa. După ce îi omoară pe cei doi, Iehu intră în Israel, în cetate. Cine se afla acolo? Izabela. Izabela se pregătește, se fardează și aranjează părul, probabil ca să arate cât mai oficial și cu cât mai multă autoritate. Și când îl vede pe Iehu venind de la... din camerele ei, ce îi spune? Îi spune că este ca și Zimri. Ca și Zimri. Un ucigaș ca și Zimri. El l-a omorât pe Elah. și apoi a domnit doar 7 zile în Israel. Asta găsim în 1 Regi, capitolul 16. Dar ce face Iehu când Izabela îl provoacă? Cere ajutorul unor fameni, spune aici dregători, în cealaltă traducere este vorba de fameni sau eunuci, care erau în camera Izabelei și aceștia, doi sau trei dintre ei o iau și o aruncă pe fereastră, trupul ei se zdrobește, apoi este călcat în picioare de cai și de căruțe. Iehu nici nu bagă în seamă lucrul acesta, intră în palat și sărbătorește victoria. Și când își aduce aminte de Izabela și ordonă îngroparea ei, se duc oamenii și nu-i mai găsesc decât capul, mâinile și picioarele. Cine-i mâncase? Câini. Era conform profeției lui Ilie. Exact conform profeției lui Ilie. 1 Regi 21:23 găsim această profeție. Practic începuse judecata asupra casei lui Ahab. Ce face, care este următorul pas pe care îl face Iehu? Trimite în tot Israelul la cei care cererea ca să se pregătească să lupte împotriva lui sau să îi se supună ca și împărat. Și toți cei care îi creșteau pe fiii lui Ahab și pe cei care mai puteau să preia tronul lui Ahab, ce fac? De frică? Îi se spun că îi se vor supune lui Iehu. Și ca dovadă de supunere, Iehu le spune atunci, veți trimite capetele tuturor fiilor și urmașilor lui Ahab. Și oamenii aceștia se supun. Vreau să citim două pasaje. Primul este 2 Cronici, 21, 16 și 17. 2 Cronici, 21, 16 și 17.
Domnul a venit împotriva lui Ioram, duhul filistenilor și arabilor, care erau lângă Etiopie. Și s-au scris împotriva lui Iuda și au năvălit asupra lui și au luat cu ei toată averea care se afla în casa împăratului și pe fiii lui și pe soțiile lui, încât nu i-a rămas niciun fiu în afară de Ioahaz, cel mai tânăr dintre fiii săi.
Deci aici vedem cum Ioahaz este protejat de mâinile unor dușmani. Da? Care n-aveau niciun motiv să-i salveze viața lui Ioahaz. Și pe de altă parte ne uităm în 2 Regi 10, 6 și 7. Cine îi creșteau pe oamenii ăia? Mai mari cetății. Ai fi zis că oamenii care i-au crescut ar fi trebuit să aibă milă de ei. Sau măcar unul dintre ei să aibă milă măcar de unul dintre ei. Dar niciunul n-a avut. Toți i-au omorât. Deci, dușmanii salvează unul în Iuda. Cei care i-au crescut nu salvează niciunul în Israel. Și vedem aici providența lui Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu, care ce vrea? Să mențină linia davidică și să elimine casa lui Ahab ca și pedeapsă. Apoi Iehu pornește să în, spre Samaria și pe drum întâlnește niște oameni din familia lui Ahazia, împăratul din sud, și omoară 42 dintre acești oameni. Este justificată această crimă a lui Iehu? Aceia erau doar oameni din familia lui Ahazia, n-aveau nimic de a face cu Ahab. Acea crimă n-are nicio justificare. N-are nicio justificare. Ea este, se găsește în Scriptură, dar Dumnezeu nu aprobase și nu-i dăduse lui Iehu un mandat să facă, să-i omoare pe oamenii aceia. Deci aceasta este judecata pe care o aduce și ajungem la reformele pe care le face Iehu. Capitolul 10, de la 15 la 36. În drum spre Samaria, Iehu îl întâlnește pe Ionadab. Ce era Ionadab? Un recabit. Recabiții erau apreciați de către izraeliți. Practic, făceau parte din familia cheniților. Și acești cheniți descindeau din Hobab, cumnatul lui Moise. În timpul drumului lor prin pustia Sinai, cheniții le-au arătat bunăvoință izraeliților. Deci cheniții s-au purtat cu izraeliții bine, spre deosebite de edomiți, care atunci când li s-a cerut să treacă prin țara lor, i-au refuzat pe izraeliți. Deci, între Israel și cheniți existau relații bune și erau priviți cu respect. În Ieremia 35, ce face Domnul? Îi dă pe recabiți un exemplu de ascultare și de supunere. Da? Deci recabiții aveau o relație bună și Ionadab este luat în trăsura lui Iehu și practic prezența lui și intrarea lor împreună în cetatea Samariei dă mai multă autoritate lui Iehu. Ce face Iehu? Practic, el vrea să distrugă ce mai rămăsese din familia lui Ahab și să facă și o reformă religioasă. Și se dă drept cel mai mare închinător la Baal. Și spune, vreau să facem un festival al lui Baal și toți preoții lui Baal să vină să se închine aici. Cine nu va veni va fi pedepsit cu moartea și adună pe toți într-un singur loc și îi omoară pe toți aceștia. Haideți să citim capitolul 10 de la 25 la 28. Întrebarea care se pune e, a fost Iehu un om al lui Dumnezeu sau un instrument al lui Dumnezeu? Haideți să citim, înainte de a da un răspuns, 10 de la 29 la 31. A fost un om al lui Dumnezeu sau un instrument? un instrument. Ne spune cuvântul că nu s-a bătut de la păcatele lui Ieroboam, a continuat să se, să se închine la viței de aur de la Betel și de la Dan. Și mi se spune în versetul 31, n-a luat seama să umble din toată inima lui în legea Domnului, nu s-a bătut de la păcatele lui Ieroboam. Iehu a fost un instrument folosit de Dumnezeu ca să-și ducă la îndeplinire judecata sa. Și totuși Dumnezeu a binecuvântat faptul că a ascultat în ceea ce era aducerea judecății și până la al patrulea neam, fiii lui au stat pe scaunul de domnie. Ne întoarcem în sud, la Ioas. Doi regi, capitolul 11 cu 4. Suntem doi regi, capitolul 11 cu 4. Care fiul al împăratului? În versetul 1, mi se spune că Atalia, care era mama lui Ahazia, Ahazia cel care a fost omorât de Iehu. Când Atalia a aflat că Ahazia, fiul ei, a fost omorât, ce a făcut? A omorât toți copiii lui Ahazia. Din nou, toți urmașii la tron, practic. Cu excepția unuia, nu, cu excepția lui Ioas. Da? Deci i-a omorât pe toți cu excepția lui Ioas, care a fost scăpat. Cine lucra prin Atalia? Satan. Satan. Care era scopul lui Satan, din nou? Să distrugă linia davidică. De ce? Exact, pentru că prin linia davidică urma să se nască Domnul Iisus Hristos. Prin cine a mai lucrat Satan de-a lungul istoriei în sensul ăsta, ca să împiedice să se ajungă la Domnul Iisus Hristos? Puteți să-mi dați? Exact, Irod, chiar înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos. Altcineva? Moise. Când faraon a poruncit omorârea tuturor copiilor, nu? Și Moise a fost salvat. Altcineva? Pe David n-au încercat cineva să-l omoare. Saul. Saul a încercat să-l omoare pe David. Da? Deci, vedem cum Satan în întreaga istorie a încercat să împiedice să vină Mesia, dar faptul că a venit, ce ar trebui să ne spună? Că Dumnezeu lucrează și că nimic nu poate schimba planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Deci acest Ioas a fost salvat și ni se spune că atunci când avea 7 ani, Jehoiada, marele preot, practic l-a prezentat și a spus: acesta este împăratul. Și le-a dat versetul 5, le spune cum să-l apere, îi împarte în cete și le dă sulițele și arcurile lui David. Și Atalia aude zarva care se produsese și află că Ioas a fost pus împărat. Și ce se întâmplă? Spune versetul 12, preotul a adus înainte pe fiul împăratului, a pus cununa împărătească și mărturia, l-a uns și bătând din palme au zis: trăiască împăratul. Versetul 13, Atalia, auzind vuietul alergătorilor, a venit la popor în casa împăratului. Versetul 15, preotul Jehoiada a dat poruncă sutașilor care erau în fruntea oștirii: scoateți-o afară din șiruri și ucideți cu sabia pe oricine va merge după ea. căci preotul zisese să nu fie omorâtă în casa Domnului. Deci, practic, este, Atalia este omorâtă și apoi urmează și niște reforme religioase. Practic, în vremea lui Jehoiada are loc o trezire spirituală. Spune versetul 18, tot poporul a intrat în templul lui Baal, l-au dărâmat, i-au sfărâmat cu desăvârșire altarele, icoanele, au ucis pe Matan, preotul lui Baal, a pus străjeri în casa Domnului. Capitolul 12, versetul 2 spune, Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. Practic, el a ordonat și repararea templului. În vremea Ataliei, templul fusese, suferise multe stricăciuni și se dăduse ordin să se repare templul. Dar preoții nu s-au grăbit. Nu au avut nicio dare de inimă. Și Ioas îi mustră pentru lucrul ăsta și numește specific oameni care să se ocupe de lucruri specifice, distribuie banii care se strângeau de la popor acolo unde era nevoie și templul este refăcut. Ce se întâmplă totuși? Versetul 12, capitolul 12 cu 2 am spus, m-am oprit. Ioas a făcut ce este plăcut înaintea Domnului în tot timpul cât a urmat îndrumările preotului Jehoiada. După moartea lui Jehoiada, practic, Ioas a început să se depărteze de Domnul. Când sirienii au atacat, ce a făcut? A luat lucrurile din templu și le-a dat mită împăratului sirian ca să nu îi mai atace. Nu s-a dus la Domnul să ceară ajutorul. Când mai mari care conduceau țara au spus, haide să ne închinăm la idoli, Ioas a fost de acord cu lucrul acesta. Când prorocii au trimis mesaje de la Domnul să se pocăiască din idolatria lor, nu i-au ascultat. Și care este punctul culminant al apostaziei lui Ioas? Îl ucide pe Zaharia în templu, în curtea templului, poruncește în mânia lui, pentru că Zaharia a avut îndrăzneala să-i spună să se pocăiască de idolatria sa, Ioas uită tot binele pe care i l-a făcut Jehoiada și poruncește ca Zaharia să fie omorât cu pietre în curtea templului. Capitolul 24 din 2 Cronici, 20 și 22, descriu acest lucru. Haideți să citim capitolul 24, 23 la 25, pentru că descrie sfârșitul lui Ioas. Asta a fost pedeapsa Domnului pentru apostazia lui Ioas. A fost Ioas un om al lui Dumnezeu sau o unealtă a lui Dumnezeu? A fost și un om al lui Dumnezeu. Dar un om al lui Dumnezeu care spre sfârșitul vieții sale a pornit pe calea apostaziei. A pornit pe calea apostaziei și Dumnezeu l-a pedepsit. Sigur, aici nu, și trebuie să ne fie clar că nu putem folosi texte ca acestea cu privire la mântuire sau pierderea mântuirii sau chestii din astea, pentru că ele nu vorbesc despre mântuire. Da? Deci să nu folosim astfel de texte și poate cineva va spune, uite, Ioas și-a pierdut mântuirea, nu? Textele acestea nu vorbesc despre acest lucru. Dar ni se spune că Ioas a făcut voia lui Dumnezeu până cât a trăit preotul Jehoiada. Păi spune aici că Domnul l-a pedepsit pe Ioas pentru că s-a depărtat de Domnul. Exact asta spune versetul 24. Spune, astfel au pedepsit sirienii pe cine? Pe Ioas. Dumnezeu i-a folosit pe sirieni să pedepsească pe Ioas. Am văzut două familii. Familia lui Ahab. De ce n-a putut scăpa familia lui Ahab? De distrugere. De eliminare totală. Și vedem familia lui David, care n-a putut fi distrusă. De ce? Pentru că Dumnezeu scrie istoria. Este istoria lui și Dumnezeu este în control. Bine, dar asta e familia lui Ahab și familia lui David. Ce legătură are asta cu familia mea oare? Dar ce? Eu n-am o istorie. Fiecare familie are o istorie. Fiecare om are o istorie. Și Dumnezeu controlează istoria. Și Dumnezeu este în controlul vieților noastre. Chiar și când viața noastră arată ca o aglomerare și ne întrebăm oare unde e Dumnezeu. Nu-i așa? Dumnezeu este acolo. Și lucrul ăsta trebuie să-l învățăm. Și ce mai trebuie să învățăm? Ce s-a întâmplat cu Ioas când a mers în apostazie? Dumnezeu nu trece cu vederea păcatul. Să nu ne jucăm cu păcatul. Da, trăim în epoca Harului, slavă Domnului, dar păcatul este păcat. Apostazia este apostazie. Și Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El, da? Și haideți să trăim așa cum El dorește. Haideți să-i mulțumim Domnului.